Поредица от спорни предложения за въвеждането на задължителен вот в България прие Правната комисия в парламента. Огромна част от българите още на следващите избори ще се окажат фактически лишени от избирателни права. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, въвеждането на задължително гласуване в България ражда все повече противоречия. Всъщност, каква е нуждата от него?
В момента най-вече никой не коментира въпроса от гледна точка на необходимост, целесъобразност или очаквани ефекти, Филип. Имам чувството, че след като на първо четене депутатите одобриха принципно въвеждането на задължително гласуване, оттам нататък започна да се вихри някаква неистова надпревара между тях. Обаче не за нещо умно, а за това кой по-безсмислена, глупава, вредна или направо абсурдна мярка ще предложи във връзка с наказанията за онези недобросъвестни граждани, които откажат да гласуват въпреки вмененото им задължение. Върха на този процес беше достигнат този ден при обсъждането, проведено от правната комисия в парламента, преди второто четене на промените. Изборният кодекс все по-отчетливо добива уродливи и откровенно абсурдни форми, написа по този повод колегата Людмила Илиева в вестник Сега. И това е едно мнение, с което аз напълно се солидаризирам.
Пламен, но какви са конкретните измерения на този абсурд? Какво става, например, ако даден гражданин не отиде да гласува на предстоящите президентски избори?
Както казах, Фили, вече никой не се сеща да обсъжда наистина важните въпроси, като например дали въвеждането на подобно задължение изобщо е приемливо от гледна точка на Конституцията. В нея вота на гражданите еднозначно е определен като тяхно право, а опита с елементарна софистика да се докаже, че правото е задължение, най-вероятно няма да мине нито пред Конституционния съд, нито пък където и да било другаде. Но това ще се разбере по-късно, след като промените в закона евентуално се приемат на второ четене в парламента. Казвам го, защото се очаква Движението за права и свободи и депутати от реформаторския блок, които са против задължителния вот, да сезират Конституционния съд по темата. Иначе се предвижда, ако даден гражданин без уважителна причина, както е записано в проекта, не отиде до урните на тези избори, то за следващите името му да се заличи от избирателните списъци. После благосклонно ще му се предостави възможност да възстанови правото си на вот, но това ще става до 30 дни преди следващите избори и то с административна процедура, чрез молба до съответната община, придружена от доказателства за уважителната причина за негласуването. Само тази основна мярка да вземем, Фили, ще видим колко пълна с абсурди е тя. Първият въпрос е, що е то уважителна причина? А също, кой изобщо си представя, че ще превърнем цялото общество в някакво средно училище, където извиняваме отсъствието на учениците срещу бележка от лекар? Тоест, ако ти падне керамида на главата, докато отиваш към избирателната секция, това очевидно ще се приеме за уважителна причина. Но волята на самия гражданин да не гласува, със сигурност няма да се приеме. Второ, как стоят нещата с президентските или кметските избори, където често има два тура? Какво става с онзи гражданин, който нарочно не гласува на първи тур, но иска да участва в балотажа, което е съвсем нормално? Трето, откъде на къде гражданите ще бъдат поставени в положение отново някакви анонимни чиновници да решават дали имат право на нещо или нямат? При това ще решават по отношение на едно от най-фундаменталните права на демократичното общество. Да оставим на страни въпроса, че общините нямат нито финансов, нито организационен, нито юридически, нито какъвто и да било капацитет да решават подобни казуси. Самият факт е притеснителен.
Пламен каза, че по тази процедура правото на вот се възстановява до 30 дни преди избори. Но какво става, ако човек реши да гласува едва 10 дни преди датата?
Може, Фили. Законодателят е великодушен. Но в този случай човекът трябва да подаде молба направо до Централната избирателна комисия. Молба, придружена пак с доказателства за уважителната причина, поради която не е гласувал. Ако Централната избирателна комисия откаже да го включи в списъците, то гражданина има право да обжалва на цели две места, както пред самата Централна избирателна комисия, така и пред Върховния административен съд по съдебен ред. За целта само трябва да се разходи до София и да се помоли отново на чиновниците или да плати за административно дело. А още по-съществен е въпросът, какво се случва, ако някой гражданин или стотина хиляди граждани са така недобросъвестни, че решават да възстановят правата си не 10, а само един ден преди вота. как ще сколаса Централната избирателна комисия за часове да разгледа всички техни молби, да вземе компетентно решение, да издаде съответно разпореждане до общинските избирателни комисии, те пък до районните и да речем 50 000 души да бъдат отново вписани в списъци. А веднага след това или паралелно с това ЦИК ще трябва да разгледа, като потвърди или отхвърли жалбите за отказ на останалите 50 000 души. Не съм сигурен, че някъде по света някой някога е успявал да измисли по-голяма изборна каша от тази, в която искат да ни натопят нашите собствени депутати Филип.
Да, Пламен, но пък за сметка на това се предвижда в бюлетините вече да има квадратче «Не подкрепям никого». Смята се, че това ще привлече онези българи, които сега не гласуват, защото не могат реално да натрият носовете на политиците.
А ако всичко в този живот ставаше толкова лесно, колкото май си представят някои слепи за реалността депутати Филип, то аз щях да бъда милиардер, който изследва космоса, има харем, винарна в Бордо и собствен тропически остров. Но нещата не стават така. Какво значи не подкрепям никого, за кого се брои такъв глас? За извънземните ли? И какво ще стане, ако, например, 60% от избирателите кажат, че не подкрепят никого? Това ще доведе ли до нови избори, защото тези са се оказали нелегитимни, а после и до още по-нови, чак докато самите политици се сетят, че именно заради техните нелепи програми и празни приказки, заради тяхното безобразно поведение, заради техните престъпни или глупави деяния във властта, избирателите не ги подкрепят и не ги харесват. Не естествено. Това квадратче, както решиха онзи ден нашите велики законодатели, се предвижда само за статистически цели. То няма да промени нищо. Както каза по този повод шефа на парламентарната правна комисия Данил Киров от партия ГЕРБ, така ще получим представа за корпуса на гласуващите, негласуващите и индиферентните. И какво от това, след като дори 99% от хората да заявят не подкрепям никого, изборите ще си бъдат валидни и избраните от 1% избиратели ще са си редовно избрани. Това е смешно. Обаче още по-смешна и абсурдна е Фили идеята, на която много държат вносителите от тъй наречения Патриотичен фронт. Да се забрани по време на предизборната кампания да се огласяват резултатите от социологически проучвания. Аргументът е, че с тези резултати всъщност не се ориентират, а се манипулират гражданите. И както каза депутата-вносител Християн Митев, ако информираният избор на гражданите се определя от проучвания, то изобщо да не правим избори, а само проучвания. Аз обаче пък съм сигурен, Фили, че точно за хора като Митев идеята да не се правят избори, а само проучвания, би била съвсем приемлива. Разбира се, ако те самите са на власт и контролират проучванията.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Българският парламент прие въвеждане на задължителен вот.